Lefið fundur svo fórstunda.
Vilja fórstu. Af hverju þetta mikilvægt? Við erum að fjalla efnahags áfall og þjóðarvá samkvæmt skilgreiningum í lögum opinber fjármál. Þá það forsendan fyrir því að það þurfa að endurskoða fjármálastefnu. Það er mælikvarðinn sem við erum að miða við þetta. Og þetta hérna frumvarp, þessi hérna tillaga, hún hvernig á að laga það, hvernig á að koma í veg fyrir og laga sem sagt það að sé efnahags áfall hérna eða þjóðarvá og stjórnarþingmenn halda sér utan við þingsalinn þegar á að ræða það hvernig þetta, þessi tillaga á að vera lagfæring á því ástandi. Það finnst mér, verulegu hósti, vera mjög skrítið. Þannig að ég kalla aftur eftir eins og aðrir háttverðu þingmenn hafa gert hérna að stjórnarþingmenn komi hérna og útskýri fyrir okkur af hverju þetta lagfæring á því sem að kallast efnahags áfall eða þjóðarvá. Ég skil það ekki af því það ekki rökstutt. Ég búin að kalla eftir því margoft núna í þessum umræðum að það þarf að uppfylla ákveðinu skilyrði til þess að taka upp efnahags stefnuna. Það búið ákveða að gera það, en það ekki búið að útskýra af hverju. Í alvörunni þjóðarvá og efnahags áfall eða ekki?
Það tekur til máls og fundarstjórn forseta síðari sinni.